Dende o Concello de Lugo, imos destinar 1 millón de euros á estrategia da reconstrucción económica vía barrios. Queremos facer e dinamizar os barrios, facer dos barrios os protagonistas a través do comercio e da hostelería. Para iso, hoxe na Xunta de Goberno Local, adxudicamos a UTE Local, a única presentada tamén en esta convocatoria, o contrato dun servicio de dinamización das distintas zonas da cidade, como decía, vinculadas coas peculiaridades e tendo en conta pois, as dinámicas e a vida dos propios barrios. Isto está enmarcado dentro dunha estrategia global de recuperación económica do municipio, deseñada ao inicio da situación pandémica, donde contemplamos pois, unha inversión maior de 20 millóns de euros, en este caso concreto, con este millóns de euros a través da dinamización económica a través dos barrios, queremos revitalizar, modernizar e consolidar as empresas e fomentar o emprendemento, e sobre todo, en este caso, concretamente, do comercio e da hostelería.